Tepdeýär azatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyr bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 16-njy iýuny, Tepdeýäriň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Bayram Allahy suw üçinçiligi 10 gün bäri dikeldilmeýe. Türkmenistan haç ziyaratçylarynyň ilkinji toporuny Hawut Arawstanyny uratdy. Aşgabatda köpölen Tagtabyt dagwa jenjeli tebäp bolýar we beýlekde ädirpler. Olary soňky habarlar dinleýän olar bilen sizi men ýogşana Nurwan tans edýär. Çekiýanyň prezidenti NATO-nyň olorky ýokary derejeli resmisi Peter Pavel harby bileleşigiň gelýän aýdaky sammitinde Kiýewi uzak möhletleýin gorlamak meselesinde bir beýanat edilmegine we Ukrainanyň ýaranlygy agda bolmagynyň möhümliginiň tasdiklanmagyna garaşýar. Pavel 14-nji ýylyny Adatlyk radiosynyň Ukraina gullugyna beren interwýusynda Ukrainanyň harby güýçleriniň ýagdaýy, ýurdun gaýtadan gurulmagy barada hem gurulun edip NATO liderlerinin 11-ci, 12-ci yıllı Litva'nın Vilnius şehrine geçirilecek sammitte Ukrayna verilecek kurulu varıdaki fikirlerine aitti. Sammitte Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski'nin hem katnaşmağına karşılayar ve bu yığınanşığın ehemmiyetini korkudur. Ukrayna'nı uzak möhletleyin kurulumak meselesinde menin karşıyan zadım hakikattanım Berk beýanat. Men bir topar ýurdun Ukrainany uzak möhletleýin gollamak planyny ilgalaşýanlygyny, bir gezeklik goşuntlara esaslanman, hersap planlaşdyrylan uzak möhletleýin prosedura gol ýapýanlygyny görýärini, ol Amerikan hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýän neşiriň Pragadaky baş edarasyna beren interwýusynda aýtdy. Ýagşygelli KK ifadındaky halkara Newt we Gal Universitetinde uglevodoro teristelerini çıkarmagyň daşky urşuga ýetirýän täsirlerine bagyşlanan ilmi maslahat geçirilýär. Onuň esasy maksady uglevodorod ýataklaryny özleşdirmek we zyňynlylaryň daşky urşuga ýaýramagyny azaltmak bolar diýip Türkmen Metduwaty habar berýär. Halkara maslahaty 20 ýurtdan 80-den gowrak wekiliýet toplandy. Bu habar Türkmenistanyň Newt gaz puwdugynyň howa goýberilýän metan zyňynlylarynyň howa ýetirip biljek Täsirleri barada çykýan habarlaryň gürelen wagtyna gawat geldi. Emma Türkmen Metduwaty bu maglumatlary çap etmeýär we hökümetiň daşky urşak meselelerini, hususan metanyň we onuň bilen baglanşykly gaz zyňynlylarynyň azaldylmagyna aýratyn üns berýänligini taýýar. Aklowçy Irina Gak öz müşterisiniň 40 ýaşly aktivist Anatol Beryozikowyň tutsagdan boşadylmagynyň bir güni Russiýanyň günörtü gün watarynaky Rostowdon şäheriniň polisiýa bölümine agyr gynalanlygyny aýtdy. Gak 15-nji ýylyny Beryozikowyň ýanyna bir güni baranlygyny we onuň bedenine elektrik togunyň ýyllaryny görenligini aýtdy. Şeridol müşterisiniň polis işgärlerinin özünü öldürmek kaybatını atanlığını gurrun verenliğini sözüne koştu. Polisiya bölümünün afisleri 15. yılına Beryozikow'un öz canına kastedenliğini aitti. Beryozikow, May ayının başından beri Rusya'nın Ukrayna'da kurşunu tankıtlayan listo kolori yayratmağı neticesinde bozgoklukta ayıplanıp bir neçe gedek 15 günlük tutsakluğa hüküm edildi. Meclis Kazak parlamentinin aşağıköy 14. yılına dasarı yurt banklarına bir kanun geçirilen mali emlaklarını izine kaytarmak varadaki kanun taslamasını tasdikledi. İnnol taslama Prezident Kasım Jomart Tokayev'in tede kanunu kol çekmek için tenat. Yani parlamentin yokorköy tarafından tasdiklanılmalı. Bu kanun taslaması Tokayev'in 2022 yılın yanvarını yurdu sarsıran halk protestlerinden son başlayan reformalarının çeğine tayarlandı. Hökümetin geçen yıl yurdun köp sevtinine demonstrasyalara sebep olan su meselesinin çözülünlüğünü aitmağına karamazdan Tehran'ın yaşayıcıları suğun tapkır 5. gün berilmeýänligini habar berdiler. Energetika ministri Al-Akbar Mehrabian 13-nji ýylyna meseläniň çözülenligine garamazdan ýaşaýjylaryň suwy dereceler kadaly ýagdaýa gelýänçe mümkin bolukça kän tygşytlamalygyny aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habar